Ezra aldagege. Дарихан анжан дужал берге. Вавилонда эртене шыжамырларында бижемелдер шыжарчеден тилешкен кылдырган. А херек бижемел Мидия дебискеринде Экбатана хоренин ордузунан табылган. Шагол сагандырлык албан бижинде мында да бижен болгон. Чагыргазынын бирге чылында Кирхан Иерусалимде пурганын өргөзүнгө хамарыштыр дужал индирген. По өргө өргүлдөр экеп салып турар жердир. Аны катап тутуп, таван салып багызын. Өргөйнүн беди алдан кыры турту. Доорозу база алдан кыры турту болсун. Оң ханаларын үч одуру жонган даштардан. Бир одуру ияштан салып багызын. Чарыкдалдарын ханын ашка хөрөңгизинден төлөп берсин. А оңун эй, Навуходоносор ханын Иерусалимде пурганын өргөзүнөн абалгаш. Вавилонго келгенин алдын мөнгүн эткерексел. Иерусалимде өргөйже эгилик белсин. Аларны турган жерлеринге салык багызын. Менжангаш тарыйхан мындык тужал өндүргөн. Ефрат кенинин барын талазына тебескеринин чагыркчысы Татнай, Шефар Базнай, болгош аларнын эш өөрү, Шагол тебескеринин түжүмөттөрү. Бурганын өргөзүнөн ыңгай туруңар. Аны тудар ажылга шаптык атпаңар. Иудеяда түсчер чагыркчысы, база чоннун баштыңнары. Бурганның ол өргезін тұрған жеріңе қата тұтып бағзын. Оның ай, бұрғанның өргезін тұдарыңға, темгі өдей баштыңларға, тұза қадарының талазы білі мейін тұжа алым бодыр. Туду ажылы тоқта бағзын дейш. Оларының жарықдалдарын ханың ашқа көріңгізінден, Ефрат кемнің барын талазына тәвіске ерінің, үндір орынғазынан бүріні білі төліп бер үзілуксілер. Оларға керектік бүгі чөвені, тәйірді садан бұрғанға, Өргүл кылыр бугажыктар, кошкарлар, болгаш, хураганыны, база кызыл тас, туз, арага болгаш алива үзүн. Иерусалимде пурганның баралгакчыларынын айытканын язугар, күнүңнө ыяла берип туруңар. Алар ынжан, тээрде саадан бурганга таарымжалык өргүлдөрүн салып, хаанын болгаш оң олдорунун менде жагы жоруу деш мөргүп сыдар. Мындык дужал база берип турмен. Бир эвес кандык бир киши, Қошарлықты үрейер болса, оң базыңынан жұды күштіп, сүүрт кеш, ол кезінің маға бодын өттір шанжып шағажылазын. А базыңын, кемні керенің ұжын, бұзық бағатсын. Ол жарлықты үреп, Иерусалимді, бұрғанның өргезін үрегдер деш, қолын көдерер қандық да ханы, азы чонны, бодының аталдырын ұнда тұрғызық баған, бұрған ұзытқақ бағзын. Мен, Дари, ұндық дұжалды бердім. Оны ябла күйісетсін. Анжан Ефрат кемнің барын таласында тәвіскерінің жарықчызы Татнай, Шефар Базнай, болғаш оларының еш өрі, Тариханың жорудықпан дұжалында оң айеткан бүгіт жүвезін алапты күйісеткен. Иудей баштыңнар өргейнің дудуын, бұрғанның медечілері агей білі адоның өре салғалы, Захарияның өттір білген медеулерлерінің деткінжесі білі чедишкінің уламжылан. Олар өргені Израилдің бұрғанының айтышқынының язығар база Персияның ханары Кир, Дарий болғыш Артаксеркс оларының жадықтарын язығар тұтып тоғысқан. Бұрғанның өргезінің дудуын Адар Депайның үште Дарий ханының жарғазының алдығы жылында тоғысқан. Израиль чон, бұрғанның баралғақшылары, левиттер болғаш, тұтырушқының ек бүгін бүгі артқан ұлыс бұ өргені бұрғанға баралғадып, Чартканын өрүшкүлүк байырда тендегилейин. Бурганның өргөйсүн чартып турар үйөдө израилчилер өргө кылдыр 300 буганы, 200 кошкарыны, 400 кураганы, база бүгү Израиль жонунун бачыды деш өргө кылдыр. Израилдин аймактарынын санын өзүгөр. 10 ийхунаны экеп салган. Израилчилер 10 Моисейнин номунда биженин барымда алып, бурганның баралгакчылары биле левиттерни алардын салбыр бөлүктөрүн өзүгөр бурганга Иерусалимге баран боору биле тургузуп баган. Бир айнын 14-те тутурушкундан экпеген улус хосталышкын байырланын темдегилейин. Бурганның баралыкчылары биле левиттер ыдыктанып аргыланып баакпан алар шупту арга парандырган. Левиттер хосталышкын байырланында төгөрөр хураганарыны тутурушкундан экпеген түгү улуска хат туңмазы баралыкчыларга болгош боттарынга белекте алган. Тутурушкундан жанык берген израилчилер төгөргөн хураганын эдинжип турган. Израилдин бурганы дээрге чаякчыга мөгөйөр дейиш. Ал жерде чуртап турар чондорунун Ары көбөс чаңжылдарынан адырылып алган бүгү улус база байырларга киришкен. Оон алар чеди күндүр узунда хаарган далгандар байырларын өөрүшкүлүк темделеп келген. Чүгө дээрге тээрге чаякчы аларны өөрүшкү бүлө бүргөн. Израилдин бурганы Ассириянын ханын аларжы ээ көрүндүрүп берге. Ол хан израилчилердин холун тээрге чаякчынын өргөзүн дудар кылдыр, бышылак баан болгай.